Svo varstu líka að tala að fólk dreymdi stundum fyrir nöfnum. Þá datt mér í hug að þeirra móði mín lá að sæng að sínu áttunda barni. Að hún var búin að eignast lítinn dreng og við áttum heima í húsi sem að var svona, það var svo við uppi, þar voru 5 rúm og það var svona undir súð og þetta voru stór 2 rúm þar sem ekki komist alla leið, svo var mjög mikið svona pláss fyrir ofan og þarna lékum við okkur alltaf, krakkarnir fórum upp fyrir rúmin og lékum okkur þarna upp í skotunum. Og henni finnst koma maður upp stigan og gengur inn gólfi til hennar, mjög fallegur, ungur maður. Og hann sest á rúmstokkin hjá hún og segir, Elsabet mín, mér langar til að fá að vera hjá þér. Og mamma segir við hann, já því miður hann og bara ekkert pláss, ég geti lofað að vera. Og þá segir hann brosandi við hann að það allt í lagi, ég ætla að bíða hérna. Og hún sér að hann fer upp fyrir og fer þarna upp í skoti fyrir ofan rúmið þar sem að við krakkarnir vorum vön að leika okkur. Og henni finnst hún endilega hugsa sem svo hvernig getur þessi stóru maður komist þarna. Og draumurum varð ekki lengri. En þessi drengur sem hún lá þá að sængað, hún var nýbúin að missa bróði sinn fyrir nokkrum dögum áður hún fætti drengin og var búin að hugsa sér nafn á honum sem að hann líka var látinn heita Arnór. En alveg ári seinna þá fæðir hún annan dreng. Og hann sagði sko við hann, ég heiti Bjarni, sagði hann við hann, ég heiti Bjarni og mér langar til þess að fá að vera hjá þér. Og þá sagði hún þessi orð sko, ég get ekki lofað að vera núna. Og ég, það er allt í lagi sem ég bara býð. Nú þegar hún fæði dreng árið eftir, nú þá var þetta létt hún hann heita Bjarna. Svo fór hún að segja vinkonu sinni sem átti heima þarna stutt frá, hún var gift kaupmanni og fyrir að segja henni hennar draum og lýsir alveg manninu fyrir henni og þá segir hún Já þó þú hefðir síðan Bjarna bróður minn þá hefur ekki geta líst honum betur. Hann dó 20 aldri og hann var alveg að öllu leiti eins og þú lýsir honum þarna svo og einkennlegt að hann skuli vilja hafa fá að vera hjá þér eftir öll þess ár. En þessi bróður minn hefur verið mikill gæfu maður og ákaflega hraustur og er núna 50 maður. Mikill gæfu maður.